Ako ste pratili sredstva javnog informisanja i posjećivali sajt opštine Bogatić, mogli ste vidjeti da smo 10. decembra na Kopaoniku, da je opština Bogatić potpisala protokol o pristupanju udruženju opštine gradova Srbije, dakle novom udruženju gradova i opštine koja se formira na teritoriji Republike Srbije. Protokol koji je sastavljen 11.10.2013. u Vranju i koji su potpisali gradovi Jagodina, Vranje, Hruševac, Leskovac, Novi Pazar, Čačak, Zrenjanin, Užice, Požarevac, Valjevo, kao i opštine Apatin, Bela Crkva, Bor, Rekovac, Raška, Ub, Trstenik, Knjaževac, Surdulica, Ćićevac, Bačka Topola, Topola, Aleksijan, Stara Pazova, Bački Petrovac, Negotin, Obrenovac, Nova Varoš, Arilje, Batočina i Lajkova. Novih 9 opštine gradova koje su pristupile protokolu na Kopaoniku su bili grad Niš, kao i opštine Svrljig, Knić, Bela Palanka, Brus, Despotovac, Babušnica i Bogatić. Vi ste dobili materijalu, predlog odluke, znači to je bila praktično osnivačka sednica udruženja gradova i opština, gde je donet usvojeni statut i obaveza je nas koji smo pristupili ovom udruženju da na svojim lokalnim parlamentima usvojimo ovu odluku o pristupanju. Naš stav je da mi kao mala opština svakako treba da prihvatimo svaki vid asocijacije, da je uopšte čast da je opština Bogatić pozvana, iako u protokolu kaže da se sve opštine mogu pridružiti ovom udruženju u kasnijem periodu, ali uopšte da smo mi odabrani kao osnivači, da u ovako probranom društvu učestvujemo u radu ovog novog udruženja. Mogu samo još da vam kažem da je za predsjednika udruženja izabran Dragan Marković Palma, predsjednik Skupštine Jagodina, da je njegov zamenik, gradonačelnik Kruševca, Bratislav Gašić, a da su članovi predsjedništva, znači obuhvaćene su sve stranke, znači član predsjedništva je gospodin Milošević, predsjednik opštine Batočina iz Demokratske stranke, gospodin Jovanović, predsjednik opštine Topola iz Nove Srbije, tu su i Žika Smiljanić i iz Socijalističke partije Srbije, kao i gradonačelnik Novog Pazara gospodin Mahmutović. I ja vas pozivam da, znači, vi ste u materijalu dobili u prilogu kako izgleda odluka o pristupanju i šta su ciljevi ove nove organizacije, i mislim da bi bilo veoma značajno da mi tu odluku danas usvojimo i potvrdimo to naše potpisivanje protokola 10. decembra.